Velkommen backstage. Her tar vi en titt bak kulissene sammen med folk som var der og har møtt de store stjernene. Konsertarrangører, journalister og andre som jobbet i systemet. Vi deler gode historier om møter med store artister, legendariske konserter, ting som gikk feil, stjerner som ikke vil samarbeide, men mest av alt, historier om fine mennesker og store opplevelser. Hjertelig velkommen til en ny utgave av podcasten Backstage. Jeg har gledet meg til dette her, for i dag, og kanskje bare episoder til, så er det en kar som jeg har hatt gleden av å kjenne i svært mange år. Han jobbet nemlig i Radio 1 da jeg gikk inn der første gangen. Han var ansvarlig for det eneste kule radioprogrammet som hadde rock, som het The Rocker, og det er selvsagt Frode Øyen. Frode, så hyggelig å se deg.
Jo, like måte, Stein.
Det begynner å bli noen år siden.
Ja, det gjør det. Lenge siden vi to satt i et studio sammen.
Ja, ja, det er jaggu sant. Ja. Men det var jo, du begynte jo før meg. Og hvis vi skal skru tida tilbake, hvor kommer musikinteressen fra?
Du, jeg var veldig tidlig ute. Jeg hadde en klassekamerat av meg som hadde en eldre bror. Og han var musikknørd og hadde masse plater, kassetter, kule plakater på veggene. Da var jeg rundt 8 år, når jeg liksom ble introdusert til han. Og jeg var solgt med en gang, og det var Zeppelin. Altså, vi snakker rundt 1970, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Da var jeg solgt.
Husker du den aller første skiva du hørte, altså som bare fikk deg inn på at rockesporet må bli min greie, liksom?
Jeg husker veldig godt fireren til Led Zeppelin, ja. Kanskje på grunn av Stairway to Heaven, jeg vet ikke, rock'n'roll, det var en skive som satte spor, ja. Og den ble spilt tønn i hjel tidlig på 70-tallet, og etterkant.
Ja, ikke sant? Og jeg antar at du har akkurat samme forhold som meg til dette her med vinyl, hvor man liksom, man gikk, ut, man gikk bort og kjøpte en skive, man gikk hjem, låste døra omtrent i rommet, ja. For å høre aktivt på musikk.
Ja da, det var jo sånn, og det var veldig frustrerende, synes jeg, på 70-tallet, for mor og faren min skulle være snille, jeg skulle få lov til å kjøpe meg en LP i året.
Og det var raust.
Ja, det var veldig raust. Så det var jo litt sånn kjipt det. Men heldigvis så hadde jeg jo da han, broren til han, kompisen min, som hadde alt som kom ut, ja. Så jeg ble mye kassetter da, ja, ja. Og så utover 70-tallet, hvor man fikk litt penger av onkler og tanter og jobba litt og sånne ting. Så da ble det mye vinyl etter hvert.
Ja, ikke sant. Hva er første vinylen du kjøpte deg selv?
Jeg tror det var Burn med Deep Purple.
Åja.
Jeg fikk jo Led Zeppelin 4-eren av faren min i 1971, kan du tenke meg. Så den plata hadde jeg, og det var den eneste plata. Og så fikk jeg platespiller like etterpå, så det var jo en stor stas.
Så det var egentlig første plata i samlingen, den fikk du av faderen?
Ja, ja. En plate da i året, så ble det ganske godt spilt.
Ja, det vil jeg tro. Ja. Og så på et eller annet tidspunkt, så, for du begynner å gå på konserter, du er fra Elverum opprinnelig.
Ja, ja.
Og da er det lokale band i området da, eller?
Ja, sånn midten av 70-tallet så ble det jo sånn ungdomsklubber og sånne ting, hvor det var snekret sammen noen band, lokale band. Ja. Og det var gøy det, og noen av de ble jo liksom ordentlig band etter hvert. Så jeg fulgte jo med på det, jeg var en del av den scenen der, men jeg spilte jo ikke noe selv. Men jeg var jo helt nørd, jeg kjøpte jo alle disse musikkavisene, hørte på Radio Luxemburg hele tiden, BBC, Radio 1, kjøpte Sounds, New Musical Express. Og når de metalbladene kom rundt 1980, så jeg brukte mye kroner på det der.
Det ringer noen bjeller her, Frode, for mye av dette her går inn hos meg også. Altså.
Ja.
Men du har jo et par sånne konsertopplevelser ganske tidlig, som jeg må si er grådig misunnelig på. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke var der, for aldersmessig, jeg er jo bittelitt rann eldre enn deg, men du kom deg til Horten, du, i 78.
Ja, Jeg hadde jo, jeg vanket faktisk med folk som var 2 til 3 år eldre enn meg. Mm. Og 1978 så var jeg 16 år, så jeg kunne jo ikke kjøre bil og komme seg til Horten selv. Det, ja, det kan jeg ikke ha tenkt på, men jeg husker at en av guttene hadde en sånn folkevogn-van, hvor jeg fikk lov til å bli med. Vi fylte opp bilen og tok med oss telt og lå nede ved sjøen der og koste oss og... Drakk brus og...
Ja.
Jeg kan ikke si noe annet, det var ikke med en 16 år, ikke sant?
Nei, nei, det var jo brus da.
Ja, det var brus det gikk i da.
Han røyka bare Prins Mill, han som stod på scenen der nede, kanskje?
Ja, det tror jeg faktisk. Bob Marley var jo... Hadde ikke noe... Jeg har alltid likt reggae, faktisk, men hun var et sånn skapereggae-fan. Bob Marley var jo en store... Så jeg så konserten og koste meg veldig, veldig med den også.
Ja, det, altså, det, alt annet ville vært veldig, veldig rart. Jeg hadde jo Rune Lem her som fortalte om den turen hvor de kjørte ned dit og sånn, hvor det var ganske, det var bra med ganja i bilen på vei nedover.
Ja, ja, ja.
Så det var, men det at du har fått med deg han, den står respekt av. Jeg fikk aldri sett Bob Marley.
Nei. Og så året etter så dro vi ned igjen, og da så jeg også Peter Tosh.
Ja da, takk, og, bare rub it in.
Ja, ja, så begge de der holdt jo ikke ut så lenge, men ja, det var selvfølgelig kult å ha fått opplevd de da.
Ja, er du gæren. Dette var en slags festival, var ikke det? Det var mange band?
Festivalen, ja, det var det.
Ja.
Så det var jo sånn 12-14 band kanskje.
Husker du noen av de andre?
Ja, jeg må jo dessverre. Nei, jeg husker det ikke, men jeg vet at Rory Gallagher spilte der i 1978.
Og du er bittelite grann Rory Gallagher-fan.
Ja, jeg er jo det. Jeg husker faktisk ikke, altså jeg kan ikke skylde på at jeg var full eller noe sånt, for det var jeg jo sikkert ikke. Men jeg så ikke Rory Gallagher, og det forstår jeg ikke den dag i dag.
Nei. Jeg har heller aldri sett Rory Gallagher, men...
Nei, også en av mine store helter. Nei, jeg spilte jo Eddie and the Hot Rod spilte der, punkband som jeg likte veldig godt. Og så var det noen rare ting som jeg ikke husker, som jeg ikke hadde noe forhold til, egentlig. Så...
og det veldig bra. Men ja. Tidlig festival, og jeg fikk ikke med meg noen festivaler så tidlig som det der.
Nei.
Jeg tror... Jeg var jo på konsert i 78, jeg også, men da var det Chateauneuf og Njordhallen, var det vel, tror jeg.
Ja, Njordhallen. Var
Njordhallen. Ja. Der var jeg på min første Nazareth-konsert i 76 eller 75, tror jeg.
Ja.
Men festivallivet, det har for meg kommet litt etterpå. Når fikk du din første sånn der ordentlig store rockekonsert da?
Ja, stor og stor, det var jo, må jo si at det var når AC/DC kom og spilte Chateauneuf i 1980.
Hvorfor skal du dra opp alle de konsertene jeg ikke har vært på, Frode?
Ja, nei, jeg vet ikke, jeg har jo en god smak når det gjelder å velge riktige konserter da.
Ja, takk.
Nei, men da var jeg 18, hadde fylt 18 år, kunne kjøre selv, og det var jo starten på en voldsomt rush med turer til Oslo.
Ja.
For å se konserter.
Ja, for da bodde du fremdeles på Elverum.
Jeg flyttet ut til Oslo i 81, så da var jeg jo virkelig midt i smørøyet. Passet meg veldig bra. Men sånn festivalmessig etter Hortenfestivalen, så ble det jo Monsters of Rock i Stockholm 1984, som ble den...
Ja, nå har jeg snart lyst til å hive deg ut, for da får du fikk Van Halen nå, du da.
Ja, ja.
Ja, ja, takk skal du ha. Med David Lee Roth.
Og, ja, ja.
Ja, ja.
Monty Crue spilte der.
Ja,
ja, det var jo både 84 og 86, så det ble mye Def Leppard også i Osborne. Og jeg må bare kjapt fortelle om den 1984. Jeg jobbet i radio, ikke sant?
Ja.
Sendte over en søknad av akkreditering for å få en billett. Og det fikk jeg, og det var jeg veldig glad for. Men jeg fikk en VIP-billett, og jeg fikk en sånn AA-billett, altså Access areas, men nesten all areas.
Ja.
Så jeg kom meg jo bak scenen og sånne ting.
Ja.
Og det verste av alt var at jeg fikk jo fotopass.
Oi.
Jeg drev jo radio.
Ja, ja.
Og det var et lite problem, for jeg hadde ikke fotoapparat. Og det morsomme her var jo at når jeg gikk inn til stadion, så kjøpte jeg meg et engangskamera. Sånn Kodak, gult Kodak engangskamera. Og jeg måtte jo frem og ta bilder, ikke sant? Det
sto
jo fotogreier, folk med linser og Og jeg med mitt engangskamera. Jeg fikk noen blikk der, men jeg hadde fotopass, så jeg kunne jo ikke gjøre noe, ikke sant?
Nei da, nei da, det ikke, altså, og bilder til radio, der funker engangskamera akkurat like bra.
Det var akkurat det jeg tenkte, og bildene ble jo helt katastrofe, så jeg har jo alle de bildene enda, men det jo ikke ett skarpt bilde, ikke sant?
Nei, men altså, det jo tidlig, jeg husker fra de første konsertene jeg var på Chateau Neuf og andre steder, også fra Drammensalen i 1980 med både Maiden og Kiss, så det jo, det ikke så lett, det ikke skarpe og gode bilder da, det med sånn lite pocket Instamatic, det var ikke nok, jeg kunne bruke det flere ganger, det var ikke en gang som du hadde. Men du, du var inne på dette her, Frode, med at da jobbet jeg jo i radio, men du begynte egentlig ikke med det, du begynte med fanziner og sånn før det, gjorde du ikke det?
Ja, det har alltid vært en sånn, alltid likt å skrive, så jeg begynte jo å skrive låter allerede på slutten av 70-tallet.
Å ja.
Både tekst og musikk, skrev masse, kjedet meg på skolen og skrev låter og sånne ting.
Jeg har ikke sett den her Frode Øyens beste...
Skiva, den beste av skiva? Ja. Nei, den går vel på eBay for rundt en million, for det finnes. Neida, jeg skrev veldig mye låter, men det ikke så mange av de som har blitt utgitt. Band har jo spurt meg etter låter, og jeg har gitt de låter når de har spurt, men det jo ingen av de store navnene som har spurt. Da.
Nei.
Så da, du men, finner ikke så mye.
Men seriøst, noe av det du har skrevet gitt ut? Det spilt inn og gitt ut?
Ja da, det det.
Oi.
Det mest kjente. Det vel bandet Theo fra Arendal.
Ja.
De var jo med på den der norske albumklassikere, så den skiva, de ga ut den kun på kassett tidlig på 80-tallet.
Ja.
Nå den ute på vinyl, nei på CD, på grunn av albumklassikerne til Christer Falk.
Ja, ja.
Der har jeg med to låter på den platta der, og Theo jo et band som ble Clawfinger. Etterkant.
Ah.
Så to av gutta der, de havna jo i Clawfinger etter at Theo ga seg sånn, ja, litt ut på 80-tallet.
At jeg skulle lære noe nytt om deg i dag, Frode, den så jeg ikke komme med etter at vi har kjent hverandre i
40 år.
40 år i år, faktisk.
Ja da.
Vi har kjent hverandre. Ja, der ser du. Men glad i å skrive, ja, og det ble det fanziner av.
Ja, når jeg flyttet til Oslo, så begynte jeg umiddelbart å skrive på fanziner. Og solgte de stort sett på Electric Circus, og til litt sånne kompiser som var spesielt interessert.
Mens det lå nede i Dronningens gate?
Ja. Jeg ga ut en 4-5 stykker, skiftet navn for hver fanzine, det var Powerage, Breaker, og husker jeg ikke hva den... Så husker jeg ikke, men siste jeg ga ut het bare Hard Rock and Heavy Metal, og den var i A4. De andre var jo sånne A5-størrelse på. Så begynte jeg å skrive for Street Fighter, og jeg skrev også for Beat. Jeg skrev veldig mye.
Ja, alltid vært glad i å skrive.
Ja, så ble det jo radio, så det ble noen års pause fra skriving, og helt frem til jeg virkelig tok av over the top da, i 1990.
Ja. Men radiobiten, for det var der vi traff hverandre, Frode, og da, du kom jo inn mye tidligere enn meg, jeg kom inn i Radio 1 i 86. Du var med fra Kulturradion, og nesten helt fra starten.
Ja, jeg litt usikker på når Kulturradion startet opp, men jeg ble med i 1982.
Ja, og hvem andre var det som var med der da?
Ja, det var Bjørn Forlund, Brødrene Dalshow og Tors, Bjørn Torsbakken er det han heter.
Ja, det heter han, ja.
Det var de som hadde radiosendinger, han ene Dalshow-gutten var vel mer tekniker, ikke Jørn, men han hadde
Jan. Ja. Mm.
Og så var det jo en tekniker til som jobbet der, og han var kjæresten til en jente som jeg gikk på postskolen sammen med.
Jaha.
Kom med god kontakt med henne for interessen for musikk, og hun sa det at ja, men Kulturradion er ute etter å få inn litt nye folk. Jeg vet ikke om de visste at jeg drev med heavy metal på den tiden, for ingen av de andre gutta var helt der.
Nei, der, altså, de fire du ramsa opp der, der det lite rock'n'roll.
Ja, det ikke noe tvil om.
Nei, det hyggelige karer, men musikkmessig, der har vi ikke så mye vi deler.
Nei.
Men hvordan kom denne her greia i gang med at du fikk lage det som etter hvert ble The Rocker? For jeg skjønte at du hadde hatt noen andre navn og sånn der og tidlig.
Ja, jeg tror det første heter vel Hard Metall, bare for å bare måtte finne på et navn I på sparket, så da tror jeg det bare ble det. Ja. Men det ble jo liksom, jeg lagde jo en sånn teaserprogram da, for å sjekke ut om jeg egnet meg som radio-DJ.
Ja.
Og det var de fornøyd med, så de sendte jo den sendingen min ganske tidlig, så ble jeg bedt om å lage en ny. Jeg gjorde det, og så ble jeg bedt om å lage en hver måned.
Ja.
Og så ble det en gang I uka, og det var I perioden rett før skiftet til Radio 1, da var vi jo og kulturradioen var litt sånn småkommersiell akkurat da.
Ja, ja.
Så da var det litt mer sendetid, vi fikk litt mer eterplass, så da ble det en gang I uka, og så noen nattsendinger da.
Ja, ja, det husker jeg jo. Ja. Det var jo sånn, da jeg startet opp I 86 Radio 1, eller 87 når jeg kom tilbake igjen fra den der bryllupsreisen min borte I statene. Mm. Og når jeg skulle ha morgensending, møtte på deg som hadde hatt nattsending rett før og sånne ting.
Ja, ja.
Mm. Så det holdt vi på med. Men altså, The Rocker, det må vi jo bare si kort, at det var ingen radioprogram I Norge som tok rock på den måten The Rocker gjorde, og du fikk et helt sjukt fotfeste i bransjen, og masse fortjent kredd for den.
Ja, jeg startet jo interessen for å gjøre radio, startet med Tor Rune Haugen og hans 1001 watt,
ja, ja.
Som gikk tidlig på 80-tallet.
Mm.
Som jeg synes var et veldig kul program, og du har muligheten til å liksom, presentere musikken som du digger. Du får ikke, ingen gir deg en spilleliste, du velger alle låtene selv, og det gøy da.
Ja.
Og jeg hadde så mye kontakter rundt omkring, så jeg fikk jo plater veldig tidlig, ikke sant? Og jeg fikk egentlig alt som kom ut, testpressinger. Så mange av lytterne ble jo helt spinnvilde av at jeg allerede hadde musikken så tidlig. Så jeg ærta de litt med det da, men det var bare gøy. Men det var også en måte for plateselskapen å få presentert den type musikk da, for det var ingen andre på den tiden som gjorde det på den måten.
Nei.
Jeg tror det var en annen radio I Oslo-området som hadde et TV-program, det var det hele.
Ja, ikke sant? Mm. Og jeg var jo den eneste av, hva skal vi si, daytime-programlederne på Radio 1, som også deler din musikksmak. Vi liker rocka musikk begge to.
Ja.
Du kanskje litt mørkere enn meg, men vi begge på rockespektret.
Oh, ja.
Og har hatt gleden av å gjøre en del morsomme ting som vi skal komme tilbake til, men jeg har lyst til at du skal fortelle litt om, for jeg vet at en eller annen gang, og dette her var vel I Radio 1, en tida, hvor Steven Tyler var innom Norge og skulle han skulle promotere.
Ja, han skulle, altså da var Aerosmith på høyden av karriere de hadde akkurat gitt ut Pump-skiva
ja.
Og de var I Oslo for å gjøre promotion og veldig mange ville jo snakke med Steven Tyler
ja.
På Grand Hotel der seansen var da
så ja, ja.
Det var jo folk fra Warner som organiserte det og alle fikk 20 minutter Det var liksom grensa da.
Mm.
Jeg var inne ganske tidlig, og jeg ble der ganske lenge.
det pleier jo ikke plattselskapene å sette pris på.
Nei, de gjorde ikke det. Etterkant så syntes de det var veldig kult, men de begynte å banke på døra selvfølgelig etter 22 minutter, og fortsatte med det etter 24 minutter, og da gikk Steven Tyler bort og låste døra, så de ikke slapp inn.
Men hva skjedde der inne, Frode?
Du, vi satt og snakket om alle utgivelsene til Aerosmith. Vi tok for oss kronologisk hver skive,
ja.
Og hva som skjedde med bandet, altså alt det med drugs, alt litt sånn småsensurerte ting. Og han begynte jo å... Han fortalte så innmari bra, han levde seg, han koste seg faktisk, når jeg stilte spørsmålene.
Ja, ja, ja. Men han visste jo også at det var 20 minutter du hadde til rådighet.
Ja, 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 det visste han
veldig godt. Men hvorfor ga han faen?
For at vi hadde en så utrolig god tone, og vi måtte jo fullføre hele den kronologiske biten med alle Aerosmith-skivene, ikke sant?
Ja, selvsagt.
Og når han sitter der og så begynner å synge underveis, så må jeg jo bare sitte der og nikke og kose meg, og da tar det tid.
Han sitter og synger for deg under intervjuet?
Ja, ja. Han sang Walk This Way, mens han forklarte hvordan låta kom til og sånne ting da. For det var jo liksom den siste, de manglet, siste låta på skiva, og de manglet tekst. De hadde melodien, ikke tekst. Og ja, Simon Thaler gikk opp på do og satt der og skrev teksten på doveggen da. Og da sang han mens han forklarte det der, og hamringen på døra ble jo bare sterkere og sterkere. Vi endte jo med at vi satt der en time, og da liksom låste vi opp døra, og da var det mye stygge blikk. Ikke bare fra Warner-folka, men også de journalistene som da satt og ventet på sin tur.
Ja, du skapte deg ikke så mye venner blant andre musikkjournalister i Oslo akkurat da?
Nei, jeg gjorde nok ikke det, men samtidig så skjønte de hva som hadde foregått til den, for vi hørte jo syngingen, og vi lo, og vi hadde liksom veldig stemning, og var veldig bra. Så de skjønte at det hadde vært noe spesielt.
Mm. Og dette her litt en grei, for jeg har vært borte i, altså ikke så drøyt som det du sa, men jeg husker en gang jeg traff Ian Gillen, og fikk lov til å snakke med han, og var starstruck. Liksom, for jeg synes han var så bra ja. Så sier han jo til meg at det så kult å prate med deg for jeg skjønner at du har ikke bare lest det skrivet som plateselskapet har kommet med du Nettopp. Kan Purple du
ja, ja, ja.
Og det var litt av samme greie med deg og Steven Tyler
helt klart
at han gjennomskua at du var fan
yep, det gjorde han
Av andre du har fått, husker du det første liksom sånn ordentlig intervju du gjorde? Med liksom store internasjonale artister?
Ja, det husker jeg jo veldig godt. Det var med...
Jeg vet ikke om dette lover godt.
Nei, dette var, må ha vært i 1983 eller 84, jeg litt usikker, men det var Han og Rox. Som skulle ha konsert i Oslo på Studio 26. Og jeg stakk det der for å spørre om jeg kunne få intervju, og det fikk jeg snakke med Michael Monroe, det fikk jeg beskjed om, så jeg var det ganske tidlig. Men hele bandet dukket jo opp, og de var ikke edre eller nyktere vel, på noen som helst måte, så hele intervjuet ble jo bare en farse de satt der.
Som i dritings liksom,
ja,
eller?
Ja. Men det var noe drugs i bildet, det godt mulig, jeg ikke bestandig klarer å skille på det. Men ja, nei, det ble et hysterisk opplevelse hvor de tok frem av mikrofonen.
Og det alltid en, det deilig.
Og Michael Monroe begynte å stille spørsmål til de andre bandene, og så begynte han å stille spørsmål til meg. Og så. Det var ikke mange fornuftige spørsmål og svar som kom ut av den greia.
Nei, det kan jeg tenke meg. Men hyggelige folk, eller?
Veldig hyggelige.
Ja. Jeg traff basseren, og det kan være samme kvelden, for jeg kjørte taxi den tiden der, dette var jo før jeg begynte i Radio 1, før jeg kjente deg, og da fikk jeg en tur hvor jeg skulle hente noen opp på Romsås, og der hentet jeg en fyr som kommer inn og litt spesiell bekledning og var sånn, hvor skal du?
Ja.
Så begynte vi å snakke, og han snakket engelsk. Og så viste det seg at han var bassist i Han og Rox. Hva han hadde gjort på Romsås, det fikk jeg aldri svar på. Men vi kjørte den ned der. Men jeg har aldri møtt Mike Monroe, eller? Er han hyggelig og kul fyr?
Ja, han er det. De jeg kom mest godt overens med deg var jo Mike Monroe og... Den ene gitaristen, Nasty Suicide, som han kaller seg da. Andy McCoy jo en dritkul fyr, men han var helt borte vekk, så det var ikke så mye jeg pratet med han da, for å si det sånn.
Nei. Men han holder på enda, det er ikke mer enn 3-4, ja, kanskje 5 år siden. Jeg så han på Sweden Rock, godeste Michael Monroe.
Ja, han kommer til Elverum til våren nå.
Ja, visst gjør han det, på denne her festivalen der oppe.
Ja.
Runaway.
Yes.
Ja, har du hatt fingret bort i det?
Nei, jeg har ikke noe med festivalen å gjøre. Jeg kjenner jo et par av gutta som driver på.
Ja.
Det det eneste.
Ja. Hva tror du?
Jeg har litt trua, jeg nå.
Ja.
Med de bandene de har annonsert og sånne ting, så synes jeg det veldig mye positive tilbakemeldinger de har fått.
Veldig.
Så da håper jeg at det gjør at de også da dukker opp, da.
Ja. Lørdagen, som man ser ut nå, synes jeg ser helt strålende ut, liksom.
Ja.
Så jeg håper de får det til, og at det kan bli nok en ny spennende festival. Tida går her, Frode. Vi må ha med oss et par story til, og du, altså i rekken av folk du har møtt, som jeg ikke har møtt, så står også Angus Young.
Ja.
Han jeg litt sånn, litt nysgjerrig på. Er ikke han ganske sånn reservert og tilbakeholden?
I utgangspunktet så han det. Jeg traff han sånn på Tomansson, jeg dro til København for å gjøre intervju med ACDC, og da var det han jeg fikk snakke med.
Ja, ja.
Så ja, han satt der og svarte veldig kort og sånt å begynne med, men igjen da, han skjønner at sitter sammen en fyr som vet omtrent mer enn banden enn det han gjør selv. Så da løsnet han opp, og vi hadde det kjempetrivelig, han lo og smilte og fortalte, og ja, det er veldig trivelig, altså når de liksom kommer I den mooden her. Da.
Ja. Og så vet jeg at både du og jeg deler denne her greia med hvilken artist vi har møtt som den aller beste. Han skal vi spare til neste uke, for jeg tenkte at jeg skulle få lurt deg tilbake her neste uke også. Ja. Men hvis vi går I andre enden av skalaen, Frode,
ja, ja.
Det største rasshølet du har møtt av store artister, må du tenke lenge?
Nei, ikke det hele tatt. Det en veldig usympatisk fyr. Jeg må jo bare innom at jeg har bare møtt han en gang, og det nok.
Ja.
Vi snakker om Yngve Malmsten, selvfølgelig. Forferdelig fyr, selvopptatt og ikke interessert I å egentlig ha noe dialog. Han bare best, og alt annet drit, og nei, veldig fæl fyr.
Ja.
Rett og slett.
Rett og slett. Ja. Hvor traff du henne, og hva var utsettingen?
Det var, han hadde konsert på Rockefeller,
ja.
På slutten av 80-tallet vel.
Ja.
Så jeg hadde en avtale med han der da.
Ja, ja.
Jeg vet ikke hvor lang tid jeg hadde, men det ble heller ikke noe lang seanse, altså jeg bare reiste meg opp og gikk. Sa ingenting, bare gikk.
Oh, ja.
Jeg kunne sagt ja, F-ordet, men jeg gjorde ikke det. Jeg bare gikk. Mm.
Nei, fordi har du lest den der biografien om han som skrevet av han Anders Tegner?
Nei, det har jeg ikke.
Nei. Jeg har ikke lest den, men jeg har hørt den på lydbok, så det så godt som å lese. Og den var ganske morsom, for han fikk jo ikke hjelp av Yngve Malmsten til å, så det ikke en såkalt offisiell, Nei. Den ikke godkjent av Yngve.
Nei.
Men den den ærlige og riktige varianten. Han har jo snakket med alle som har møtt den.
Ja.
Og det jo, han har jo vært borte ganske mye folk, og han har jo vært rasshøl mot de aller, aller, aller fleste.
Ja, altså alle musikerne han har spilt sammen med jo helt oppgitt over fyren.
Ja, ja.
Og så nekter han jo at han har hatt den og den personen I bandet, selv om de har vært med, det så mye bevis på at de har vært med I bandet, men han nekter allikevel, så det sier litt om fyren da.
Ja, altså, og jeg synes jo liksom det tar kaka da jeg så den, jeg har ikke sett den mange ganger, men jeg har sett den på Sweden Rock, da hadde den stablet trommisen, keyboardisten, basseren og vokalisten bort I det ene hjørnet på scenen, og så hadde den hele resten av scenen selv til å løpe frem og tilbake, og hive denne gitaren rundt skulderen.
Ja, ja.
Så en ganske uspiselig fyr.
Veldig.
Frode, vi nødt til å runde for I dag. Tusen takk for besøket, og så tar vi opp tråden igjen neste uke.
Det kan vi gjøre.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media. Produsent meg, Stein Jonsen.